Jono Evangelijoje yra viena eilutė, kuri šiandien ir bus mūsų pamokslo tema. Tenai, tiksliau sakant, toje eilutėje yra trys žodžiai, kuriuos pasakė Jėzus apie save. Jono 14 skyrius 6 eilutė Jėzus pateikė, čia gana žymus teiginys, ir Jėzus pateikė tokį Evangelijos išskirtinumo patvirtinimą. Ta prasme, kad Evangelija yra kažkas tokio išskirtinio. Ir trimis paprastai žodžiais, kuriais jisai čia pasako, Jėzus labai aiškiai parodė, kas yra vienintelis atsakymas į didžiausią žmogaus poreikį. Šešta eilutė sako, Jėzus jiems sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Taigi trys paprasti žodžiai. Kelias, tiesa, gyvenimas. Ir skaitydami šią eilutę daug sykių turbūt mes susidūrėme ir žinome ją mintinai netgi. Bet ar susimastėme vat, iš tikrųjų, kas yra tie trys žodžiai? Ką jie reiškia? Vat, tas kelias, tiesa, gyvenimas. Na gerai, ten kelias turbūt, kuriuo eiti, ne tiesa, viską, ką jis sako tiesa, ar ne, gyvenimas turbūt mes turime jame. Ne? Tai labai gal abstrakčiai pamąstymas, bet šiandien aš ir norėčiau giliau pažvelgti tos tris žodžius ir apie tą tikrąjį kelią vat, į gyvenimą. Ir pradėsiu nuo gyvenimo, nuo antros pusės, nuo paskutinio žodžio. Dievas žmogui davė gyvenimą, kai jis jį sukūrė. Ir mes žinome, kad žemės dulkių žmogus buvo padarytas ir Dievas, sako, jam išnervės įkvėpė gyvybės alsavimą. Ir pradžios 2:7 sako, tuomet viešpats Dievas padarė žmogui žemės dulkių ir įkvėpė jam išnervės gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė, arba kitaip sakant, siela. Žmogus neteko šio tokio amžino gyvenimo nepaklusdamas Dievo įsakymui. Ir pradžios toliau antrame skyriuje 17 eilutėje Dievas įsakė žmogui, sako, nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Ir kai tik Adomas ir Jėva nepakluso, kai jie paragavo, jie mirė. Aišku, jie buvo gyvi fiziškai. Ir kai jie suvalgė tą uždraustą vaisių, tą dieną jie fiziškai nemirė. Tai, aišku, tada jie pradėjo artintis prie fizinės mirties, nes iki tol jie gyveno amžinai. Ir kaip jie suvalgė, jie jau nebebuvo amžini ir jie pradėjo eiti link mirties, taip sakykime. Bet, tačiau Dievas pasakė, kad tą dieną, kai paragausi, nuo to medžio tu mirsi. Kaip tai galėjo nutikti? Kai Adomas nepakluso Dievui, jis mirė dvasiškai. Ir dvasinė mirtis apibūdinama yra Biblijoje kaip atskirimas nuo Dievo. Ir Izaijo 59:2 sako, bet jūsų kaltės atskyrė jūs nuo Dievo, jūsų nuodėmės uždengė jo veidą ir jis nebegirdi jūsų. Dvasinė mirtis tai yra atskirimas nuo Dievo, kai tu esi uždengtas nuo jo akių. Adomas tą dieną, kai valgė nuo gero bei pikto pažinimo medžio, buvo atskirtas nuo Dievo. Ir nors jo kūnas dar buvo gyvas, aišku, jis gyveno 930 metų, jeigu aš gerai atsimenu. Aišku, keista, ne tokį skaičių girdėti, bet tada žmonės gyveno gana ilgai. Bet jo dvasia mirė būtent tą pačią dieną, kai jisai nepakluso Dievui. Adomas atnešė mirti ne tik sau, Jėvai, bet ir visai žmonijai. Ir mes dabar irgi mirštame. Romiečiams 5:12 sako, todėl kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis prasiskverbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Visi turi nuodėmingą prigimtį ir visi nusideda. Ką aš turiu omeny prigimtį, nepagalvokit, kad mes gimstame su nuodėmėm. Mes gimstame linkę nusidėti ir tai būtinai padarysime. mes turime tą polinkį, nežinau, ar kaip kitaip galim jį pavadinti, turbūt taip, nusidėti, nes būtent per Adomą atėjo į pasaulį nuodėmė. Ir visi nusideda ir visi yra atskirti nuo Dievo ir dvasiškai mirę. Efeziečiams 2:1 aiškiai sako, kad visi yra mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis. Visi. O atpildas už nuodėmę yra mirtis, taip. Tačiau, kai Adomas atnešė mirtį pasaulį, tai Dievas, kad tas kelias, kurį jis nuties, atvestų mus pas Dievą. Per tą tokią, nežinau, prarąją didelę tarp Dievo ir mūsų, kurie atsirado po nuodėmės. Įsivaizduokite, nuodėmė padarė tokią didelę duobę, kurios niekas negali nei pereiti, nei perskristi, nei peršokti, nei dar kažkaip. Ir žmogus viename gale, Dievas kitame. Ir kasgi gali juos sujungti? Kasgi gali būti tas kelias į gyvenimą? Ir tai yra Jėzus, kuris atnešė tą kelią, atnešė tą išgelbėjimą, atnešė gyvenimą į mūsų širdis, į mūsų gyvenimus. Jėzus Kristus pasakė, aš esu gyvenimas. Ir Jėzus dar pasakė, Jono 5:24, iš tiesų sakau jums, kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntus įtiki, tas turi amžiną į gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Taigi, amžinasis gyvenimas tai yra ryšys su Dievu. Tvirtas, toksai nesibaigiantis ryšys. Ir Jėzus Kristus yra mūsų gyvenimo šaltinis. Jėzus Kristus ir be jo, iš tikrųjų, mes neturime dvasinio gyvenimo. Kad ir kaip mes stengtumėmės save puoselėti, ar nežinau, kultūros renginius lankyti, ar kažkokias protingas knygas skaityti, niekada mes neturėsime dvasinio gyvenimo be Jėzaus Kristaus. Romiečiams 6:23 sako, kad atpildas už nuodėmę yra mirtis, aš jau atsitavau tą eilutę. Bet toliau ta eilutė nesibaigė. O Dievo malonės dovana, sako, amžinasis gyvenimas mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Gyvenimas Kristuje Jėzuje. Jisai davė mums gyvenimą ir ne bet kokį, o kartu su Dievu. Amžiną gyvenimą, kuris yra neįmanomas niekaip kitaip be jo. Tiesa. Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Kas ta tiesa? Aišku, kai teismo metu, atsimenate, pilotas paklausė, ar ne, kas yra tiesa. Jisai nesuprato, kad ta tiesa stovi prieš jį. Nereikėjo jos niekur kitur ieškoti. Jeigu Jėzus būtų atsakęs aš, turbūt pilotas nebūtų supratęs, taip, kas ta tiesa. Jis nesuvokė, kad įsikūnijusi tiesa stovėjo priešais jį patį. Na pat žmonijos istorijos pradžios šėtonas buvo koks? Melo tėvas. Ir sako, kad jisai, kaip riaumojantis liūtas, ieško tik tai ką praryti. Ir šiandien jis daro tą patį. Adomas ir Ieva būtent patikėjo šėtono melu. Būtent Edeno sode jie patikėjo tuo, ką jisai sakė. Ir priešingas dalykas melui yra tiesa. Yra atvirkščiai. Tiesai melas. Priešingui dalykui šetonas yra Kristus. Kristui yra šetonas. Ir šiandien žmonės dažnai tiki melu. Tiki toj priešingų dalykų. Vienas didžiausių melų yra tvirtinimas, kad tiesa yra relatyvi. Jūs suprantate, ne? Kad tai kiekvienam savo. Ir nėra absoliučios tiesos. Todėl nesvarbu, kuo arba ką tiki. Gali tikėti ten bet kuo ir viskas normaliai. Svarbu, būk geras ten žmogus ar dar kažkaip. Ir taip elgdamas į žmogus, pasak romiečiams 1. skyriaus 25. eilutės, sako, Dievo tiesą jį tada jie iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams, o ne kūrėjui. Jeigu mes tikime, kad tiesa gali būti kiekvienam savo, tai mes ir susikuriam patys savo, kuo tikėti. Ir tikim tais kūriniais, o ne kūrėjais, o ne kūrėjų vienu tik, sakykime. Tiesa, Jėzus pasakė, aš esu tiesa. Ir tiesa yra absoliuti. Tiesa yra taip, nežinau, pateikimas, pristatymas dalykų, kurie daiktų ar kažkokių reiškinių tokiais, kokie jie iš tikrųjų yra. Tai yra tiesa. Jeigu mes parodome tai, kaip iš tikrųjų viskas yra. Jėzus nėra tik dalis tiesos, bet jis yra pilna, visiška tiesa. Jėzus Kristus tai yra pilnas Dievo apreiškimas. Nėra tik tai dalis ar dar kažkaip. Tai yra absoliučiai visiškai apreikšta tai, ką Dievas norėjo parodyti. Jėzus Kristus tai yra tikslus ir tobulas Dievo žodis, apreiškimas to žodžio. Apreiškimas, kas yra Dievas, apreiškimas, koks jis yra, kas mes esame ir ką mums, ką mes turime daryti. At, supraskite, kad Jėzuje visa tai yra. Netgi kas mes ir ką turim daryti, netgi koks Dievas ir ką jis nori. Ir tiesa, tai tikrovė, tai yra realybė. Ir jį išlieka tokia nepriklausomai, ar mes tikime tom ar ne, ar žmonės tiki tom ar ne. Daug žmonių netiki Jėzumi, netiki Dievu, bet tai nereiškia, kad ta tiesa pasikeičia. Konfucijus, Būda, kas dar? Visokių yra dvasinių lyderių, kurie ieškojo tiesos. Ir jeigu jūs būsite jo pasiekėjais, jūs irgi būsite skatinami ieškoti tiesos. Nes jų, nu, toks tikslas yra vesti žmonės prie tiesos. Ir tai geras dalykas. Nesakau nieko blogo apie tai. Daug gerų dalykų yra kitose tikėjimuose. Daug gerų dalykų, kaip pavyzdžiui, negert kavą ten per daug arba, nežinau, dar kažką. Bet šitie visi tikėjimai arba tie lyderiai tų tikėjimų, jie ieškojo tiesos. Jėzus paskelbė, kad jis pats yra tiesa. Nereikėjo jam niekur nieko ieškoti, niekur vesti kitų ieškoti kažko. Jis sako, aš atėjau, vat, tai yra viskas, ko jums reikia. Kadangi Jėzus yra tiesa, mes galime pilnai pasitikėti, kad pasakyti jo žodžiai irgi tokie, kad tai yra tiesa. Tikri žodžiai, o ne kažkokie žmogaus prasimanimai arba žmogaus kažkokio vaizduotės vaisiai. Prikūrė kažkas čia, prifantazavo, susapnavo ir parašė. Apaštalas Petras rašė antrame Petro laiške 1:16. Mes skelbėme jums mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir ateimą, nemėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matė jo didybę. Žmonės rašė tai, ką matė savo akimis. Ta tiesa, ta tikrovė, ta realybė, kurie atsispindėjo Jėzuje, kurie buvo kartu su juo, ėjo ir klausėsi, ką jis sakė. Ir trečias dalykas, ką Jėzus sakė, aš esu kelias. Jėzus taip pat sakė, kad jis kelias. Ir niekas, sako, nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per jį. Taip pačioj šeštoje eilutėje mūsų paskaitytos ištraukos. Daugelis norėtų tikėti, kad ir tiki turbūt, kad yra daug kelių pas Dievą. Tačiau taip nėra. Yra tik vienas kelias pas Dievą. Ir tas kelias yra Jėzus Kristus ir jo kryžius. Patarlių 14:12 sako, žmogui jo kelias gali atrodyti teisingas, ar ne? Bet jūs pabaigsite, kaip toliau baigė šitą ištrauką. Bet galų galiais nuveda į mirtį. Taip. Na, mūsų keliai gali mums atrodyti labai teisingi. Labai teisinga yra šelpti našlaičius, maitinti vargšus, nežinau, dar kažkokių gerų darbų daryti. Bet galiausiai mes numirsime ir kas iš to. Jeigu mes neturėsime tikrojo kelio. Jeigu neįsime tikrojo keliu. Kelias į atstatytus santykius su Dievu yra tik per Jėzų Kristų. Įsivaizduokit, dar sakau, vat, praraja vienoje pusėje jūs, kitoje Dievas. Ar kaip toj, vat, ištraukai palyginime apie tą turtuolį, kuris numirė ir pateko ne ten, kur norėjo, ar ne? Ir sako, skiria, pamiršau žodį, kažkokia praraja ten didelė labai, ar ne? Ir sako, niekas negalės nueiti nei iš ten, ten ir ten į kitur. Mes turime kelią per tą prarają ir tai yra Kristus, kuris apjungia. Yra daug ir piešinukų, paveiksliukų, kur kryžius tarsi padaro kelią praeiti mums pas Dievą. Ir arba Jėzus, kuris pats gulasi ant to kelio ir panašiai. Apaštalų 4:12 sako, ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms padangumi kito vardo, kurie galėtume būti išgelbėti. Noriu aš to, nenoriu, bet man tenka pamėgti pasakas, nes kiekvieną dieną bent jau po 2 sykius skaitau, migdydamas mažai. Ir vieną dabar tokią knygą mes skaitom, jinai taip vadinasi, sėjo žvirblis kanapiečio, o išėjo pasakėčio. Ir ten tokios pamokančios pasakas pasakėčios su moralu tam tikrų. Ir viena iš tų neseniai perskaitytų pasakų pasakėčių buvo apie ąžuolą ir nendrę. Ąžuolas stovėjo toks didis, galingas, 100 metų ten jau auga, su savo šakom ten išsikerojęs stipriai visur ten. Ir jisai žiūrėjo visus, kurie augalus, kurie buvo palei žemę ir su tokia gailėšiu, su tokia panika, jis čia sako, kaip jums nepasisekė, jūs nesate apdovanoti tokia didybė, esate prie žemės, prie vabalų, prie visų tų dalykų, kurie ir nieko nematote, kaip aš vat, matau kokius klonus ir visą kitą savo aukštumoje ir panašiai. Ir buvo, sako, tokia viena nendrė, kuri siubavo prie nedidelio prūdelio, prie pat ąžuolo. Jinai, sako, buvo tokia laiminga, tokia visa švytinti, nuolatos dainuodavo, šoždavo dainas. Ir tai nervindavo tą ąžuolą, nes jisai sako, ko tu čia oši, ko tu čia šnipšti, gaila tavęs, sako, tavegi jau taip nuskriaudė, kad apdovanojo tik tai, kad tu tokia liekna, paliegusi ir dar prie pat žemės ir nieko tu gero nematai. Ir užėjo didelė audra ir išvertė tą ąžuolą su visom šaknėm, pagavusi už plačios jo lapijos vainikų visų ir nuvertė jį su trenksmu. O nendrė, linguodama, išliko ir išgyveno tą didelę vietrą. Ir ten paskui, kaip po kiekvienos pasakos, yra moralas, kad kartais reikia nusilenkti, kad išgyventume. Vat. Ir geras pavyzdys yra mums ta nendrė. Kad mes išgyventume, kad mes turėtume gyvenimą, kad mes turėtume kelią, tiesą, gyvenimą, ar ne, mes turime nusilenkti. Turime nusilenkti prieš tą, kuris yra didingas, kuris galingas, kuris mūsų kūrė, kuris duoda viską. Ir tai yra Dievas, Jėzus Kristus, kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir kad ir kaip mes norėtume, mes niekaip nepasistatysime kopėčių į dangų. Ką aš turiu omeny, mes patys ten niekaip neužlipsim. Mes galime įsivaizduoti, kad mes statom tas kopėčias darydami gerus darbus. Ir kaip tik padarom gerą darbą, taip kopėčios artėja link dangaus. Bet galų gale, jeigu mes bandysime jomis liptis, mes taip trenksimės į apačią, kad užsimušim visam. Nes mes patys niekaip nepateksime į dangų išskyrus per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Pirmame laiške Timotėjui 2:5 sako, vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas. Žmogus Kristus Jėzus. Kristus nutiesė tiltą per nepražengiamą bedugnę tarp Dievo ir nusidėjėlio, tarp mūsų. Neįmanoma nusidėjėliui pasigaminti kažkokias kopėčias, kuriomis galėtų užlipti pas Dievą. Per labdaringus darbus, per maldą gal, per pastangas kažkokias. Mums neįmanoma patiems to padaryti. Kristus tai padarė dėl jūsų ir dėl manęs. Ir jis nutiesė tą tiltą savo auką ant kryžiaus. Ir būdamas Dievo sūnus, jis yra vienintelis, kuris galėjo tai padaryti. Kuris galėjo duoti tą kelią per tą neperžengiamą prarają tarp žmogaus nuodėmingumo ir Dievo teisumo. Ir Jėzus siūlo mums šią atleidimo ir amžino gyvenimo viltį. Ir tai yra Evangelija. Ir tai yra išskirtinis dalykas, niekur kitur jūs to nerasite, niekur kitur niekas jums to nepasiūlys. Nes iš tikrųjų niekur kitur nieko tokio ir nėra. Egzistuoja tik vienas kelias pas Dievą. Jis vienintelis gali nuvesti mus pas save, į amžinybę, į amžinąją karalystę.